Hrišćanski meridijan. Poštovani slušalci, slušate Hrišćanske meridijane, izdanje vesti iz Srpske pravoslavne crkve, naše pravoslavne eparhije Šumadijske, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica Radija Zlatousti za utorak 3. jul po Gregorijanskom, a 20. jun po Julijanskom kalendaru. U našoj svetoj sabornoj apostolskoj crkvi danas se slavi i praznuju sveti sveštenomučenik Metodije i prepodobni Naum Ohridski. 30. je dan i peta nedelja Petrovskog apostolskog posta. U današnjem izdanju Meridijana, između ostalog, čućete i sledeće. Njegova svetost, patrijarh srpski Irinej, primio državnog sekretara Vatikana, njegovu eminenciju kardinala Pietra Parolina. Episkop Moravički gospodin Antonije uručio medalje posvećene 100-godišnjici od obnove patrijarštva u Rusiji. Vidovdansko veče u Šumaricama u eparhiji Šumadijskoj. Albanska crkva otvorila centar za stare. U Bahreinu se podiže katolička biskupska crkva. Sveti sveštenomučenik Metodije, episkop Patarski. Iz mlada se posvetio podvigu i kao grad na gori bio viđen i pozvan na episkopstvo u gradu Patari Likijskoj. Učen i krasnorečiv arhijerej Metodije pisao protiv jeresi Origenove. Njegove bogoduhovene reči kao munja zasijaše po svem svetu. Neznabošci se digoše na njega, mučiše ga i posekoše u Halkidi Sirijskoj 311. godine. Kao i obično, Hrišćanske meridijane započinjemo sa vestima, novostima i informacijama iz naše Srpske pravoslavne crkve. Njegova svetost, patrijarh srpski Irinej, primio je 30. juna u Patrijaršiji Srpskoj u Beogradu njegovu eminenciju kardinala Pietra Parolina, državnog sekretara Svete Stolice. Njegova eminencija je zahvalio njegovoj svetosti na srdačnom prijemu, tokom koga je vođen razgovor o mnogobrojnim temama iz života dveju crkava. Patrijar srpski Irinej je zablagodario kardinalu Pietru Parolinu na poseti, prenetoj poruci pape rimskog Franciska i zvaničnom stavu Vatikana, koji daje prednost dijalogu između Beograda i Prištine u odnosu na jednostrano priznanje nezavisnosti južne srpske pokrajine Kosova i Metohije. Prijemu su prisustvovali njegova ekscelencija Luciano Suriani, apostolski nuncije u Beogradu, visoko preosvećeni mitropolit zagrebačko-ljubljanski Porfirije, preosvećeni vladika Bački Irinej, monsignor Giovanni Gaspari, službenik državnog sekretara Vatikana, monsignor Filippo Colnago, prvi sekretar nuncijature, otac Aleksandar Ninković, saradnik nuncijature i đakon dr. Aleksandar Praščević, šef kabineta Patrijarha Srpskog. Njegova svetost Patrija Srpski Irine je služio prekliče u Zvezdarskoj crkvi Svetog Lazara Kosovskog Lazarici, svetu arhijerejsku liturgiju u prisustvu njegovog visokopreosveštenstva mitropolita Černovičkog i Bukovinskog Aleksija sa svojom delegacijom. Posle svetog pričešća koje su primili skoro svi verni u Lazarici iz ruke prvojeraha naše pomesne crkve, sijatejši patrijarh Irinej prozno je besedu o značanju uzimanja tela i krvi gospodnjeg na svakoj liturgiji, u kojoj je tumačio i pročitanu evanđelsku perikopu o isceljenju gadarinaca i krdu svinja. Posle besede oca Dragoslav Stikić je u ime bratstva i parohija na obe lazaričke parohije darivao sijatejšeg filigranski ukrašenom ikonom svetog kneza Lazara. Na svetoj liturgiji sijatejšem patrijarhu srpskom Irineju sasluživali su protojereji Stavrofori, Miroslav Milenković, starešina crkve pokrova presvete Bogorodice, starešina lazarički Dragoslav Stikić i Dragan Predić i jerej Srećko Vogićević, kao i đakoni Dragan Tanasijević, Miroslav Nikolić i Ivica Čairović. U nedelju 1. jula na praznik bogoljubske ikone Presvete Bogorodice, njegovo preosveštenstvo, episkop Moravički gospodin Antonije, je načelstvovao svetom liturgijom u Petropavlovskom hramu u podvorju Srpske pravoslavne crkve u Moskvi, saopšteno je na Twitter nalogu vladike Antonija. Preosvećenim vladici je sasluživalo bratstvo hrama svetih apostola Petra i Pavla, arhimandrit Aleksandar Kotov, jerej Oleg Višinski i đakon Vladislav Sokolov. Na liturgiji odgovarao hor pod rukovodstvom dirigentice Ljudmile Čerkasove. Nakon liturgije preosvećeni vladika Antonije u sasluženje sveštenstva hrama načelstvovao molebanom Presvetoj Bogorodici pred njenom čudotvornom ikonom. Blagoslovom njegove svetosti patrijarha Moskovskog i cele Rusije gospodina Kirila, episkop Antonije uručio medalje posvećene stogodišnici od obnove patrijarštva u Rusiji i to arhimandritu Aleksandru Kotovom, jereju Olegu Višinskom i gospodinu Željku Martiću, arhitekti iz Moskve. Kako se još navodi, u subotu 30. juna, u navečer je praznika čudotvorne ikone Presvete Bogorodice Bogoljubske, episkop Antonije načelstvovao prazničnim bdenijem i čitanjem akatista Presvetoj Bogorodici Bogoljubskoj Moskovskoj pred njenom čudotvornom ikonom. Toržestvenom liturgijom kojom je po blagoslovu njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja načelstvovao protojerej Stavrofor, profesor dr. Vladimir Vukašinović, arhijerejski namesnik Beogradski prvi, proslavljen je Božji ugodnik Sveti Jovan, arhijepiskop Šangajski, nebeski zaštitnik Paraklisa u ortopedskoj hiruškoj klinici na Banjici. Na svetoj liturgiji su sasluživali protojerej Nebojša Topolić, starešina bogorodičnog hrama u Zemunu i sveštenik zaslužan za osnivanje ove svetinje u Institutu za ortopediju, zatim prezviter Dalibor Stojadinović, parohrama Svetog Save u Beogradu i đakon Dragan Nedić koji službuje u crkvi Svete Petke na Čukaričkoj padini. Čestitajući vernima i sveštenstvu slavu pokrovitelja Paraklisa u spomen Jovanu Šangajskom, protojerej Stavrofor, profesor dr. Vladimir Vukašinović je preneo blagoslov njegove svetosti, a potom je kazivao o značaju Paraklisa u bolnicama, bolesti kao Božjoj poseti i neophodnoj molitvi koja treba da bude sastavni deo našeg života, ne samo u bolesti i izlečenju. Hram posvećen Svetom Jovanu Šangajskom u naselju Šangaj, za čiju lokaciju se postarala opština Zemun, proslavio je hramovnu slavu u ponedeljak 2. jula. Toržestvenom liturgijom je načelstvovao njegovo preosveštenstvo episkop Sremski Vasilije uz sasluženje brojnih sveštenoslužitelja eparhije Sremske i igumana manastira Sukovo iz eparhije Niške, jeromonaha Serafima. Za pomoć i svesrnu podršku hrama uručene su gramate zaslužnoj gospodi Miodragu Stanišiću, Draganu Subotiću, Momčilu Graoranu i Mladenu Tomiću. Za sve verne je priređena trpeza ljubavi u parohijskom domu pri hramu Svetog Arhangela Gavrila u Batajnici. Crkveni dnevnik nastavljamo sa novostima iz naše eparhije Šumadijske. Sećajući se velikog ispunjenja evanđelskih reči o zemaljskoj tvari i njenoj prolaznosti, slovesnog oživotvorenja saveta Hristovog kroz delo kosovskih mučenika predvođenih svetim knezom Lazarom, u večernjim satima 28. juna, blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa šumadijskog gospodina Jovana, a nesebičnim i sveusrdnim zalaganjem protonamesnika Srđana P. Tešića i njegove supruge Milice Tešić, održao se drugo po redu vidovdansko veče. Ovom sabranju prehodilo je liturgijsko sabranje u manastiru Divostinu, gde se verni narod sjedinio sa samim gospodom kroz svetu tajnu pričešća. Liturgiju je služio protonamnesnik Srđan P. Tešić, na čije prozbe u molitvenoj skrušenosti odgovaralo sestrinstvo manastira uz verni narod. Posle otpevane himne Republike Srbije uz reči voditelja koje nas podsjetiše na slavne reči svetog kneza, ispevane kroz usta narodnog pesnika, zemaljsko je zamalena carstvo, a nebesko uvek i doveka, otpoče program vidovdanske večeri u izvođenju hora domaćina Sveti Đakon Avakum i Šumarica pod vođstvom protivnice Milice Tešić, koji nas umilim dečijim glasovima posjeti pesmom istorijskog zbivanja na Kosovu polju uz pratnju mladog harmonikaša Nikole Đusića. Kao gosti večeri nastupili su deca Kreativnog centra Raskršće pod vođstvom profesorke Ivane Ivanković, koja su nas raskošnim dramskim tekstovima posjetila slavnog događaja, i srpskog ansambla Smilje pod vođstvom gospođe Ivane Đorović-Jović sa pesmama Kosova i Metohije, sećajući na darove i horove devojaka koje su ispraćale svoje junake sa verom u Vaskrslo Gospoda. Pored vernog naroda koji se ogromnom broju odazvao pozivu hrleći u naruči svojoj majici crkve i slaveći Boga kroz ovaj slavni događaj, veče su svojim prisustvom uveličali sveštenici i monaštvo eparhije Šumadijske. Na kraju večeri okupljenima se obratio služajšće i hrama protonamesnik Srđan P. Tešić, pozdravljajući i podsjećajući na važnost događaja, na važnost prisjećanja i čuvanja od zaborava žrtve i dela svetog kneza Lazara, života u Hristu i sa Hristom, nevezivanja za materijalno i prolazno, već vezujući srce svoje samo za nebesko i neprolazno, javlja nam Strahinja Vuksanović.
Sunčani izvor dobra svakoga, hvalite neco višnjega Boga. Sunce ga hvali toplim sijanjem, hvalite ga imi dobrim vladanjem. Meseci svete visinom lete, koda iz luni iz kuta svete. Svetila moća i zvezde male, slušaju Boga i Boga hvale. I zemlja sluša gospoda slave, to i drveće, čeće i trave. Sva živa tela hrani i poji, poslušna Bogu s trepetom stoji. Koliko više, brate, ja iti, poslušni tvorcu moramo biti. Glebo čoveka, careca zade, i vlast nad zemljom čoveku dade. Hristos mu rajska vrata otvori, u sveti Bogom malim se otvori. Pevajmo ljudi, Boga hvalimo, zahvali Bogu, Boga slavimo, zahvali Bogu, Boga slavimo.
Hrišćanske meridijane nastavljamo sa izveštajima iz bratskih pravoslavnih pomesnih crkava. Diplomirani studenti Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Bukureštu dobili su diplome utorak 26. juna, kada su i potpisali zakletvu vernosti Pravoslavnoj crkvi u svojoj potonjoj i budućoj službi. Svečanost je održana u Patrijaršijskoj dvorani u prisustvu njegovog blaženstva, Patrijarha Danila, profesora i drugih gostiju. Patrijarh Danil je u svom govoru kazao da je bogoslovlje nauka o spasenju i večnoj radosti i da su za proučavanje bogoslovlja potrebni posvećenost i intelektualni podvig. Cilj bogoslovlja je otvaranje ljudske duše Bogu, izvoru radosti, naročito u našem vremenu, kada je svet u velikoj meri izgubio osjećaj radosti i duhovnog mira zbog slabljenja prakse molitve. Kao bogoslovi moramo uznositi nadu tamo gde je očajanje, ljubav i zajedništvo gde postoje nesloga i mržnja, dostojanstvo tamo gde se ljudsko dostojanstvo podcenjuje, rekao je patrijarh Danilo. Prethodno su studenti teologije prisustvovali božanskoj liturgiji i doksologiji odsluženoj u univerzitetskoj kapeli Svete Katarine. Fakultet pravoslavnog bogoslovlja u Bukureštu je osnovan 12. novembra 1881. godine, ali je zvanično državno priznat 1890. Danas je u sastavu Bukureštanskog univerziteta i nosi ime patrijarha Justinijana Marine. Pod pokroviteljstvom Albanske pravoslavne crkve nedavno je otvoren centar za starija lica, a prošle nedelje povodom 26-godišnjice izbora arhijepiskopa Anastasija za predstojatelja ove svete crkve, centar je svečano blagoslovio jerarh crkve, izveštava sajt Albanske pravoslavne crkve. Centar Marijanine porodice i ljubavi ima za cilj da starijim osobama sa različitim finansijskim potrebama pruži specijalizovanu negu ili besplatno lečenje ili barem po smanjenoj ceni. U ovom centru trenutno boravi 6 žena, a može primiti do 18 lica. Čin vodoosvećenja je odslužio mitropolit Amantijski Natanajl. Arhijepiskop Anastasije i neki članovi Svetog sinoda bili su prisutni na svečanom osvećenju, kao i radnici centra, sadašnji pacijenti sa članovima svojih porodica, dobrotvori i drugi gosti. Otvaranje centra dugo je bila želja arhijepiskopa Anastasija, koji je pre 26 godina preuzeo arhipastorsko staranje o Albanskoj pravoslavnoj crkvi.
Bogorodice nebo, raduj sja blagodatna.
Kao i uvek, Meridijane završavamo sa informacijama iz drugih verujućih zajednica. U Islamskoj kraljevini Bahrein otpočeli su građevinski radovi na podizanju katoličke biskupske crkve. Radovi se izvode u varošici Avali, oko 30 km južno od prestonice Maname. Katedrala će biti posvećena našoj preblagoj vladičici od Arabije i bit će duhovni centar za više od 2 miliona katolika, koliko ih ima u vikarijatu Severna Arabija, u koji spadaju zalivske države Kuvajt i Saudijska Arabija. Katoličke parohije u ovim zemljama sastoje se mahom od useljenika, pre svega iz Indije, Bangladeša i Filipina. Mnogi od njih zarađuju novac kao domari ili zanatlije ili građevinski radnici i time finansijski pomažu svoje porodice u domovini. Često su u ovim zemljama diskriminisani kao etnička i verska manjina. Ova katedrala je vidljiv znak dobre volje državnih vlasti i simbol za celokupnu ovu oblast u kojoj mnogi hrišćani i u prošlosti i danas rizikuju svoj život. U zemljama Arabijskog poluostrava islam je državna religija u kojima Koran i šerijatsko pravo regulišu koegzistenciju. Hrišćanska misionarska delatnost, crkveni život i prelazak u hrišćanstvo nisu dozvoljeni i podležu kazni. Poštovani slušalci, slušali ste Hrišćanske meridijane, izdanje vesti iz Srpske pravoslavne crkve, naše pravoslavne eparhije Šumadijske, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica Radija Zlatousti za utorak 3. jul po Gregorijanskom, a 20. jun po Julijanskom kalendaru. Emisiju je priredio i vodio Zoran Mišić, a tonski obličio Slavolju Prokić. Do narednog slušanja, zbogom.
Yeah.